Беніта Ферера Вальнер заявила, што Брусель надалей чакае выканання Менскам 5 патрабаванняў еўразвязу да Беларусі: рэфармавання выбарчага заканадаўства, вызвалення палітвязняў, выканання правоў апазіцыі, правоў СМІ, правоў няўрадавых арганізацый. Беларусь разглядаецца як суверэнная дзяржава з багатай гісторыяй. Яна падарыла свету нямала знакамітых мастакоў, пачынаючы ад Шагала. Мы з боку еўразвязу не можам вучыць краіну, што ёй рабіць, аднак мы можам абяцаць, што будзем адкрытымі і дружелюбнымі суседзямі. Я прыехала сюды, каб казаць, што калі Беларусь будзе разам з Еўропай, мы будзем вітаць яе. Спадарыня Ферера Вальнер дадала, што еўразвяз гатовы дапамагчы Беларусі ў сувязі з эканамічным крызісам. Спадарыня Вальнер падкрэсліла, што ў еўразвязу маецца магчымасці для супрацоўніцтва з Менскам па пераадоленню яго наступстваў. У невялікім інтэрв'ю, якія свабодзе ўдалося ўзяць у спадарыні Ферера Вальнер, літаральна за хвіліну перад яе выступам перад дыпламатамі, грамадскасцю, журналістамі, еўракамісар паведаміла, што чакала гэтай сваёй сустрэчы і гэтага свайго першага візіту ў Менск 4 гады. У якасці галоўнага выніку візіту, дарэчы, першага візіту ў Беларусь з боку еўрапейскага камісара, яна назвала: «Галоўнае, што гэта сустрэча ўвогуле адбылася. Ёй вельмі задаволеная, яна была вельмі адкрытая. Я спадзяюся на яе плённы працяг». Ферера Вальнер удакладніла, што агучыла беларускаму кіраўніку спадзяванні еўразвязу. Паводле яе слоў, у беларускага кіраўніцтва пасля прыпынення санкцый еўразвязу ёсць шанец і час да снежня, каб прадэманстраваць, што Беларусь гатовая да супрацоўніцтва з Еўропай. Спадарыня еўракамісар выказала сваю задаволенасць у звязку з тым, што яе прамова адбываецца менавіта ў гатэлі «Еўропа», дзе вывешаны сцяг еўразвязу. Яна спадзяецца, што амбасадары іншых краін, у тым ліку і Расіі, на гэта не пакрыўдзяцца. А вось меркаванне адносна прамовы Ферера Вальнер некаторых беларускіх палітыкаў. Александр Калякін:
«Ну, я і перед візітом гаварыў, што ажыдаць, што што-то сразу зменіцца, і візіт высокапастаўленого чыновніка Еврокамісіі што-то зменіць рэальна в Беларусі, это было бы наивно. Поэтому и мы услышали сегодня от госпожи Вальнер, что состоялся откровенный обмен мнениями, как бы карты положены на стол, и каждый волен делать то, что он посчитает нужным. И в тех, и в других случаях есть определенные риски, есть определенное окно возможностей для того, чтобы продвигаться».
Александр Казулин:
«Зрозуміло, что мы чекали, что будет больше уваги дадзена ситуации с правами громадзян, с тем, что у нас у тюрьмах помирают люди. Но ускользь было сказано о том, что диалог повинен идти не только в галине экономики и энергетики, но а так само и в галине демократии и прав свобод громадян. Мы сподіваемся, что вот в ходе перамов была вельми четко и жестко выказана позиция Ферера Вальнер, бо я ведаю ее принциповость и думаю, что то, что она зараз услух не сказала, то это было выказано при особистой встрече с Павлом Лукашенко».